Sawa, hebu tufumbue hili. Yaani, unaposhuhudia jengo kubwa likiporomoka, msingi wake ukisambaratika, na kuta zake zikipasuka na kuanguka chini kwa kishindo kikuu. Ukitazama lile wingu la vumbi, mara nyingi akili inatuambia huu ndio mwisho.
Kabisa, yani ni kama tunaona maafa matupu.
Ndiyo, maafa. Kitu kilichojengwa kwa miaka mingi sasa kimekuwa kifusi tu.
Ni asili yetu kama binadamu kuona kifusi kama kielelezo cha mwisho wa stori. Yani tunaona uharibifu na kuhisi kitu hakipo tena.
Lakini vipi kama ule uharibifu wote, kule kubomolewa hadi chini kabisa kwenye udongo, haukuwa mwisho? Vipi kama hicho kifusi kilikuwa ni mchakato wa lazima wa kuchimba msingi mpya wenye kina kirefu zaidi ili kubeba jengo kubwa ambalo hujawahi hata kuliwazia?
Hiyo ni picha nzuri sana.
Ndiyo, hasa akiangazia sura ya 39 hadi 41 ya kitabu cha Mwanzo.
Sahihi kabisa. Hatutazamii tu historia hapa, yani tunachunguza jinsi gani usaliti na giza totoro vinavyoweza kuwa darasa kuu la kukuandaa wewe binafsi unaposikiliza hii. Lengo letu leo ni kuona jinsi kufika mwisho wa kamba yako, yani kugonga mwamba, kunavyoweza kuwa maandalizi makubwa sana. Na uchambuzi wa Dr. Matthews hapa ni wa kipekee kwa sababu anachambua andiko hili kama kazi bora ya kifasihi, yani inayosheheni theolojia nzito sana, badala ya kuisoma kama stori ya kawaida tu. Anaonyesha wazi jinsi matukio haya ya kale yanavyogusa moja kwa moja mapambano yetu ya kisaikolojia na kiimani ya kila siku.
Lakini sasa, ili kuelewa ukubwa wa ushindi wa Yusufu baadaye, lazima kwanza tuangalie mazingira aliyotoka. Sijui kama unanielewa, lakini familia yake haikuwa na rekodi nzuri sana kimaadili.
Uko sahihi, na asili hii ni muhimu sana kuielewa. Dr. Matthews anaweka ulinganisho mkubwa kati ya Yusufu na kaka yake ambaye ni Yuda.
Yuda ambaye kabila lake baadaye linatoa wafalme wote wa Israel.
Kabisa, ndilo linalobeba ahadi kuu. Lakini hapa, kabla tu ya kuanza simulizi la Yusufu nchini Misri, andiko linatupa picha ya kutisha kuhusu Yuda. Yaani Yuda anapata mwanguko mkubwa sana wa kimaadili.
Anaenda kufanya uasherati na mkwe wake mwenyewe Tamari, akifikiri ni kahaba.
Ndiyo, na kisha kibaya zaidi, anasimama kwa unafiki mkubwa kutaka kumhukumu Tamari adhabu ya kifo kwa kuchomwa moto kabla hajagundua kuwa yeye ndiye aliyempa ujauzito.
Aise, ni anguko la aibu kweli kweli.
Na hii inaonyesha mtiririko wa udhaifu katika familia hii. Yaani hata babu yao Ibrahimu alipokuwa Misri alishindwa mtihani wa uaminifu. Alidanganya kuhusu mkewe Sara ili kuokoa maisha yake.
Kwa hiyo unatarajia kwamba Yusufu akiwa kijana mdogo wa miaka 17 ametenganishwa na wazazi wake na ametupwa katika nchi ya kigeni yenye miungu mingi, angefuata mkondo huo huo wa udhaifu?
Kabisa. Angeweza kusema sina anayenitazama, wacha nifanye ninachotaka. Lakini hapa ndipo Yusufu anapoanza kujitofautisha kwa kiwango cha kushangaza sana.
Yaani anauzwa kwa Potifa ambaye ni mkuu wa walinzi wa Farao. Na hapo ndipo tunapata lile neno linalojirudia ambalo Dr. Matthews anasema ni la msingi sana. Yaani andiko linasema Bwana alikuwa pamoja naye.
Ndiyo, Bwana alikuwa pamoja naye. Na Yusufu anafanya kazi kwa bidii, anakuwa mwaminifu na anapandishwa cheo hadi kuwa msimamizi wa nyumba nzima.
Lakini sasa hii faraja na kupandishwa cheo inamletea mtihani mzito zaidi. Mke wa bosi wake anaanza kumtaka kimapenzi. Na chanzo chetu kinasisitiza sana jambo hili. Yaani haikuwa ombi la siku moja tu. Ilikuwa ni usumbufu wa kila siku, kila kukicha.
Lazima tuelewe nguvu ya kishawishi hiki. Yusufu alikuwa kijana mzuri sana wa sura. Na katika mazingira yale, mke wa Potifa alikuwa na mamlaka makubwa. Yaani angeweza kumwangamiza Yusufu kama angekataa, au kumpa faida kubwa sana kama angekubali.
Ilikuwa ni njia rahisi sana ya kujihakikishia usalama wake Misri.
Ndio. Lakini majibu ya Yusufu yanayoonyesha theolojia yake thabiti. Anasema, Bwana wangu amenikabidhi kila kitu isipokuwa wewe, kwa kuwa umkewe, nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu?
Haoni tu kama ni kosa kwa bosi wake, anaona ni dhambi ya moja kwa moja dhidi ya muumba wake. Na kilele cha mtihani huu ni ile siku ambayo wako peke yao ndani ya nyumba. mwanamke anamshika vazi lake kwa nguvu.
Hapo ndipo uaminifu unapopimwa.
Kabisa. Hapa Yusufu hageuki kuanza kutoa mahubiri. Ajaribu kumwelewesha au kufanya naye mdahalo. Analiacha vazi lake mikononi mwa yule mwanamke na anakimbia nje. Yaani hebu fikiria hili wewe msikilizaji wetu. Kukimbia kishawishi badala ya kukabiliana nacho uso kwa uso ni sawa na kukimbia nje ya jengo linaloungua moto.
Mfano mzuri sana.
Moto hauna huruma. Haujali wewe ni nani na huwezi kusimama sebuleni ukiungua ukijaribu kufanya majadiliano na miali ya moto kuhusu kwa nini inapaswa kupoa. Moto unakuteketeza tu. Unakimbia ili kuokoa maisha yako. Je, ni mara ngapi maishani tunajaribu kujadiliana na vishawishi vyetu badala ya kuvikimbia tu?
Mfano wa jengo linaloungua unaeleza hasa kile ambacho Dr. Matthews anakiunganisha na Agano Jipya hapa. Kitu cha kustaajabisha ni jinsi Mtume Paulo anapomwandikia kijana Timotheo katika barua ya pili ya Timotheo sura ya pili, anampa ushauri ule ule. Hasemi pambana na tamaa za ujana.
Anasema zikimbie.
Ndiyo, zikimbie tamaa za ujana. Paulo alijua kabisa kuwa kuna vita ambavyo ukitumia akili kupambana navyo ukiwa uwanjani utashindwa. Njia pekee ya kushinda ni kuondoka kabisa kwenye uwanja huo. Yusufu alitumia kanuni hii miaka maelfu kabla Paulo hajaiandika. Na uaminifu huu unaleta baraka, sio kwake tu, bali kwa Potifa. Sawa na jinsi Abimeleki alivyobarikiwa kupitia Ibrahimu huko nyuma.
Lakini subiri kidogo. Umeeleza vizuri sana kuhusu ushindi wa Yusufu hapa. Lakini anapokimbia anaacha vazi lake. Na yule mwanamke anatumia hilo vazi kama ushahidi wa uongo kwamba Yusufu alitaka kumbaka. Potifa anawaka hasira na kumtupa Yusufu gerezani. Hapa ndipo akili inakataa kabisa.
Kwa nini inakataa?
Kafanya jambo sahihi asilimia 100 lakini anaishia shimoni. Na katika simulizi hili lote naona kuna mada ya mavazi inajirudia rudia. Na nataka tuichambue kwa kina. Kwa nini kila mara anaposhuka kimaisha anapoteza vazi? Kuna siri gani kuhusu nguo kwenye utamaduni wa kale?
Hili ni swali zuri sana na linaingia moja kwa moja kwenye theolojia ya Dr. Matthews kuhusu mada ya mteremko na mavazi. Katika ulimwengu wa kale wa Mashariki ya Kati, vazi halikuwa tu kipande cha kitambaa cha kufunika mwili kama tunavyochukulia leo.
Lilikuwa lina maana gani sasa?
Vazi lilikuwa ni kitambulisho chako cha kisheria, hadhi yako kwenye jamii na mamlaka yako. Kwa mfano, upindo wa vazi ulikuwa unatumika kama saini kwenye mikataba ya udongo. Kwa hiyo kuvuliwa vazi lako ilikuwa ni kuvuliwa utambulisho wako, hadhi yako na nguvu yako yote mbele ya jamii.
Ah, kumbe. Sasa naanza kuona picha kamili hapa. Hili sio suala la kupoteza shati tu basi. Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana. Yaani ni kama mwanajeshi wa ngazi za juu anayesimamishwa mbele ya kikosi chake, kisha anavuliwa vyo vyake vyote vya begani, anavuliwa sare yake hadharani kwa aibu na kubakishwa kama mtu wa kawaida asiye na thamani. Mavazi haya yapo kama alama ya maendeleo, yani kama progression bar katika mchezo wa video.
Hasa kabisa, ni mfululizo wa kuvuliwa vyeo. Anaanza kwa kuvuliwa kanzu ndefu yenye nakshi na kaka zake.
Lile vazi lililoashiria upendeleo wa baba yake?
Ndiyo, na urithi wake. Kisha kaka zake wanaitia damu na kuidanganya familia kuwa amekufa. Anashushwa shimoni. Kisha anashushwa zaidi kijiografia mpaka kusini kule Misri kama mtumwa. Kisha hapa kwa Potifa, vazi lake la usimamizi linachwa mikononi mwa mwanamke. Na anashushwa tena, safari kwenye gereza la mfalme.
Kila anapopoteza vazi, inaonekana kama anarudi nyuma sana.
Lakini hapa anavishwa vazi la aibu la mfungwa. Na hii mada ya mteremko, yani kushushwa chini hatua kwa hatua, inatufikisha kwenye kilele cha theolojia ya Dr. Matthews. Mungu hupatikana mara nyingi pale unapofika mwisho wa kamba yako. Kugonga mwamba sio mwisho wa Yusufu, bali ni mahali pekee ambapo utegemezi wake kwa Mungu unakuwa asilimia 100, kwa sababu kila kitu alichokuwa akitegemea kimevuliwa.
Kugonga mwamba inakuwa ni maandalizi ya kuvalishwa vazi la ushindi badale. Lakini lile giza la gereza chini kabisa ndio ilikuwa ofisi sahihi kabisa aliyopaswa kuwepo, sawa? Kwa sababu huko ndiko anakutana na watu wawili wa muhimu sana. Watu ambao wasingeweza kupatikana mitaani kwa Potifa akiwa anafagia uwanja.
Kabisa, gereza hilo halikuwa la kawaida. Lilikuwa maalum kwa ajili ya wafungwa wa kisiasa wa mfalme. Hapa anakutana na mnyoeshaji mkuu na muokaji mkuu wa Farao. Hawa hawakuwa watumishi wadogo wadogo. Mnyweshaji mkuu alikuwa mmoja wa maafisa wa juu kabisa aliyeaminiwa na Farao kuonja kila kinywaji kulinda maisha ya mfalme dhidi ya sumu.
Kwa hiyo walikuwa na ushawishi mkubwa
sana tu, lakini kwa sababu ya misukosuko ya kisiasa wametupwa gerezani. Na usiku mmoja wote wawili wanaota ndoto zinazowasumbua sana. Na hapa ndipo Mungu anaanzisha mpango wa kumnyanyua Yusufu kupitia hizi ndoto.
Asubuhi yake, Yusufu anawaona wamehuzunika. Anawauliza kulikoni, nao wanasema wameota ndoto lakini hakuna wa kuzitafsiri. Hapa tena Yusufu anaonyesha msimamo wake wa kiimani. Hatafuti kujiinua kuwa yeye ni mchawi au mtaalamu wa saikolojia ya ndoto. Yaani anasema wazi, je, tafsiri si za Mungu? Tafadhali niambie.
Ni ajabu jinsi anavyoweka wazi kuwa uwezo wa kutafsiri ni karama kutoka kwa Mungu. Akiwa bado amevaa vazi la mfungwa, na ndoto zenyewe zina muundo unaofanana, lakini matokeo ni tofauti kabisa. Mnyoshaji anaota matawi matatu ya mzabibu, yanatoa zabibu, anazikamulia kwenye kikombe cha Farao na kumpa.
Na Yusufu anatafsiri vipi hapo?
Yusufu anasema matawi matatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu, Farao atainua kichwa chako, maana yake atakurudisha kwenye cheo chako kazini.
Sasa muokaji akiona tafsiri ni nzuri, anasimulia ya kwake kwa matumaini. Anasema ameota vikapu vitatu vya mikate kichwani, lakini ndege wanakula hiyo mikate kutoka kikapu cha juu.
Na tafsiri ya Yusufu hapa haina kuremba kabisa. Anasema vikapu vitatu ni siku tatu, lakini Farao atainua kichwa chako kukitoa mwilini. Yaani atatundika mwili wako kwenye mti na ndege watakula nyama yako. Na ndivyo hasa ilivyotokea siku ya kuzaliwa kwa Farao.
Sasa hapa nitaka nikusukume kidogo. Dr. Matthews anasemaje kuhusu hili? Nakataa kukubali mambo kwa haraka haraka. Wakati mnyoshaji anarudishwa kazini, Yusuf alimsihi sana. Akamwambia, tafadhali nikumbuke ukipata mema, unitaje kwa Farao nipate kutoka humo gerezani, maana nimetupwa huku bila kosa. Lakini andiko linaweka wazi sana, mnyweshaji akamsahau Yusuf.
Ndiyo, alimsahau.
Na si kwa wiki moja tu, kwa miaka miwili kamili. Yaani bufikiria, upo kwenye shimo lenye giza, unamsaidia mtu arudishe kazi yake ya ndoto, halafu anakuacha hapo uoze kwa miaka miwili. Swali langu ni hili. Je, huko kusahau kulikuwa tu ni ubinafsi wa kibinadamu au ilikuwa ni majira ya kimungu ili Yusuf abaki gerezani hadi siku kamili ambayo Farao mwenyewe angeota ndoto zake?
Huo ni mvutano mkubwa wa kitheolojia ambao andiko hili linauleta. Ni mchanganyiko wa yote mawili, uhuru na ubinafsi wa mwanadamu upande mmoja na mamlaka kamili ya Mungu upande mwingine. Mnyoshaji akishapata kile alichotaka, alijijali yeye tu. Hili ni jambo la kawaida sana kwa binadamu.
Kabisa, watu wanasahau fadhili haraka sana.
Lakini kwa mtazamo mpana, hii ilikuwa ni majira ya kimungu. Hebu fikiria, kama mnyoshaji angemkumbuka Yusufu mara moja na akatoka gerezani, nini kingetokea? Kuna uwezekano mkubwa sana Yusufu angefunga virago vyake na kutoroka Misri kurudi Kanani kwa baba yake.
Na kama angerudi Kanani, asingekuwepo Misri wakati Farao anaota ndoto zake.
Haswa, alipaswa kuwa chini ya ulinzi pale pale Misri akisubiri wakati barabara. Na hii inatuleta kwenye mada inayojitokeza hapa kuhusu ndoto zinazokuja katika jozi, yani wawili wawili. Yusuf aliota ndoto mbili utotoni, zile za miganda ya ngano, kisha jua na mwezi. Maafisa hawa wawili wakaota ndoto mbili tofauti. Na hatimaye Farao naye anaota ndoto mbili zinazomtesa.
Ng'ombe wa nono na waliokonda.
Ndiyo, na masuke mazuri na yaliyokaushwa. Andiko katika Mwanzo 41 mstari wa 32 linaeleza wazi kupitia kinywa cha Yusuf. Dr. Matthews anasisitiza kwa ndoto zinapokuja mara mbili ni thibitisho kwamba jambo hilo limeamuliwa imara na Mungu na atalitimiza hivi karibuni.
Na baada ya miaka miwili, ndoto hizi za Farao zinamtoa Yusufu gerezani hadi kwenye kiti cha enzi. Wachawi wote wanashindwa kutafsiri. Hapo ndipo mnyweshaji anashtuka na kusema, aise, kuna kijana wa Kiebrania kule gerezani. Mara moja Yusufu analetwa juu. Hapa tunamwona Yusufu sasa akiwa mtu mzima wa miaka 30. Sawa?
Ndio, amepitia miaka 13 mfululizo ya usaliti, utumwa na kufungwa gerezani tangu auzwe akiwa na miaka 17. Farao anamuuliza kama anaweza kutafsiri, naye Yusufu kwa mara nyingine anampa Mungu utukufu wote. Anasema si mimi bali Mungu atampa Farao majibu.
Na anatafsiri miaka 7 ya neema na kufuatiwa na miaka 7 ya njaa kali, anatoa mpango mkakati wa kiuchumi kuokoa taifa.
Farao anastaajabu. Anamtambua kuwa na roho wa Mungu na anamfanya Yusufu kuwa wa pili kwa uwezo katika Misri nzima. Farao anavua pete yake ya muhuri na kumvisha Yusufu. Anampa gari la farasi na mkufu wa dhahabu.
Hapa ndipo ile mada ya mavazi inapofika kileleni tena. Yusufu sasa anavishwa mavazi ya kitani safi. Ameshuka kutoka kanzu yenye nakshi, vazi la utumishi, vazi la gerezani, na sasa anavalishwa vazi la utawala. Ni ushindi mkubwa. Lakini hapa ndipo ninapoona hatari nyingine tofauti kabisa inaanza.
Hatari gani tena?
Sio hatari ya shimo, ni hatari ya ikulu. Akiwa hapo kileleni, mwinuko huu unakuja na hatari mpya kabisa ya kupoteza utambulisho wake. Yusufu anakabiliwa na kile ambacho chanzo chetu kinakiita mfumo wa kugeuzwa kuwa Misri, Egyptianization. Ni rahisi kupambana unapokuwa na njaa, lakini inakuwaje unapopewa faraja yote na mfumo unaotaka kumeza imani yako?
Hili linaibua swali muhimu sana kuhusu hatari ya kuporomoka kimaadili unapokuwa na faraja. Dr. Matthews anaeleza jinsi Farao alivyotaka kummeza kikamilifu katika utamaduni na mfuo wa kidini wa Misri. Kwanza anabadilisha jina lake kuwa jina la Kimisri, Zaphnath-Paneah. Lakini hatua ya pili na ya hatari zaidi, anampa mke anaitwa Asenathi.
Hili la mke lina shida gani hasa?
Ili tuelewe ukubwa wa hili, lazima tuangalie Asenathi alikuwa nani. Alikuwa ni binti ya Potifera, ambaye alikuwa kuhani wa mji wa Oni. Mji huu ulijulikana pia kama Heliopolis na ulikuwa kitovu kikuu cha ibada ya mungu jua wa Wamisri, yaani Ra.
Subiri, hili ni jambo zito sana. Sio tu kumpa mke wa kigeni, anamuunganisha moja kwa moja kwenye kiini cha dini ya kipagani ya Misri. Anakuwa mkwe wa kuhani mkuu wa mungu jua. Huu ulikuwa ni mkakati maalum wa kufuta asili yake ya Kiebrania na kumfanya akubalike kwa miungu ya Misri.
Kabisa. Misri inajaribu kunyonya utambulisho wake kupitia faraja. Inajaribu kufanya kile ambacho gereza lilishindwa kufanya. Na msukumo huu wa kutaka kumezwa na kusahau yaliyopita unaonekana wazi kabisa kupitia majina ambayo Yusufu anawapa watoto wake wawili.
Wale waliowapata na Asenathi.
Ndiyo, mtoto wa kwanza anamuita Manase, maana yake Mungu amenifanya nisahau tabu yangu yote na nyumba ya baba yangu. Mtoto wa pili anamuita Efraimu, akisema Mungu amenifanya nizae matunda katika nchi ya mateso yangu.
Majina haya yana maana nzito sana. Yaani yanaonyesha kovu kubwa alilokuwa nalo moyoni. Yusufu anataka kutumia uwezo wake mpya wa kisiasa kufunika historia yake na kuanza upya, kana kwamba yeye ni Misri asili.
Ndiyo, anataka kuacha maumivu yake na kusahau familia yake ili asonge mbele.
Sasa kwa wewe msikilizaji wetu, yote haya yanamaanisha nini kwako? Je, wewe umewahi kutaka kufuta kabisa sura yenye maumivu katika maisha yako, kama ambavyo Yusufu alijaribu kufanya kwa kumpa mwanawe jina la kusahau? Yaani ulipotoka kwenye tatizo na kupata mafanikio, ulitaka kubadili namba zako na mazingira usikumbuke tena waliokuumiza.
Ni asili yetu kutaka kuzika maumivu yetu kwenye mafanikio mapya. Lakini tunakuja kuona kwamba juhudi zake za kujaribu kusahau yaliyopita zinagongana na mpango mkuu wa Mungu. Mungu ana mpango unaovuka mipaka ya faraja ya Yusufu binafsi.
Mpango gani huo?
Hapa tunaingia kwenye hatua ya mwisho ya uchambuzi huu. Ile miaka 7 ya shibe inafika na Yusufu anahifadhi nafaka nyingi sana kama mchanga wa bahari. Kisha njaa inapoingia, si Misri tu inayoumia, bali ulimwengu wote. Ulimwengu wote unakuja Misri kununua chakula kutoka kwa Yusufu.
Yaani ulimwengu mzima unategemea hekima ya mtu mmoja aliyekuwa mtumwa jana.
Ndiyo. Na Dr. Matthews anauliza, hili linatimizaje ahadi iliyotolewa kwa Ibrahimu?
ni kwamba kupitia uzao wake mataifa yote yatabarikiwa. Hapa tunaona Yusufu anatumika kimwili kuokoa mataifa yote dhidi ya njaa. Lakini Dr. Matthews anafanya muunganiko mkubwa zaidi hapa.
Muunganiko gani huo?
Hadithi ya Yusufu kuokoa ulimwengu kutoka kwenye njaa ni kivuli kinachotangulia, yani foreshadowing, wazo la wokovu lililotajwa kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 14. Linalomwelezea Yesu Kristo kama mwokozi wa ulimwengu.
Ase, kumbe!
Tukiunganisha hili na picha kamili, uongozi na hekima ya Yusufu si kwa ajili ya kuokoa tumbo za Wamisri pekee, bali ni mpango mkubwa wa Mungu kuhifadhi mabaki ya familia ya Yakobo ili kuleta wokovu kwa wanadamu wote. Mungu anatumia kila hatua aliyopitia Yusufu kuokoa maisha ya kimataifa.
Ni swali la kutafakarisha sana. Yaani jinsi Mungu anavyotumia mazingira yalionekana kuwa uharibifu mtupu kwa miaka 13 kugeuka kuwa mfumo mkuu wa kuokoa ulimwengu mzima. Kila mteremko ulikuwa unatengeneza njia ya kupanda hadi kwenye kiti cha enzi kuandaa mpango wa kuokoa wanadamu.
Kabisa, Mungu aliendesha mambo yote nyuma ya pazia kulinda ahadi yake aliyoitoa kwa Ibrahimu.
Basi tumefika mwisho wa safari yetu ya leo, wewe msikilizaji. Tumeona nguvu ya uaminifu nyakati za giza na jinsi mteremko maishani na kuvuliwa mavazi ya hadhi kunavyoweza kuwa darasa ambalo Mungu hutumia kukuandaa. Tumeona pia jinsi mafanikio ya kweli hutokana na kukiri uwezo wa Mungu, kama Yusufu alivyofanya kwa Farao, licha ya hatari ya kumezwa na utamaduni mpya.
Na hakika ni somo zito sana ambalo Dr. Matthews ametupatia kupitia vyanzo hivi.
Sasa, kabla tujaachana, nataka ni kuache na wazo hili zito la kutafakari. Wewe mwenyewe uko ulipo, ulikumbuka jinsi Yusufu alivyompa mtoto wake wa kwanza jina Manase kwa sababu aliamini Mungu amemfanya sahau maumivu na nyumba ya baba yake?
Ndiyo, alitaka kufunga mlango huo kabisa.
Lakini hebu fikiria, programu hiyo hiyo ya chakula aliyoijenga kwa mikono yake ndiyo inayoenda kuwavuta kaka zake wasaliti moja kwa moja hadi mlangoni kwake kuomba msaada. Je, tunaweza kweli kuikimbia historia yetu na maumivu yetu, au je, kusudi letu kuu kabisa linatutaka tuikabili historia hiyo uso kwa uso na kufanya upatanisho? Tafakari hilo. Asanteni sana kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi huu wa kina. Tutaona na wakati mwingine.